llorando porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves, damoslles a benvida a este espacio O Fío Aberto, un espacio de radio no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes, benvido.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Como sempre, tamén como cada semana, recordámoslles aos ointes e as ointes de Radio Leiros que poñemos á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 631078, o teléfono directo á radio, ou tamén nos poden chamar a través do 981-61-0000, por se queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos hoxe falando do tema do Couto. Parece que o auto xudicial di que o alcalde non ten competencias nesa carretera.
Pero o dice taxantemente. Dice que como non teño competencias nesa carretera,
non podo poñer carteles.
Que non podo poñer carteles e que tiña que pedir o permiso a quen é dueño da carretera. Por certo, os carteles non están postos nos terrenos da Xunta de Galicia. Os carteles están postos nos terrenos que os veciños de Darneda e de toda a carretera que vai desde Santa Cruz hasta Mera e cederon ao Concello de Leiros para facer as aceras e o carril bici. Para iso sí que tuven competencias. Para facer o que non fixeron eles na puñetera vida, non? En unha carretera deles, para iso sí tuven competencias. Por tanto, bueno, pois queda claro que o auto da sala dice que non tengo competencias, porque además eu pide a Xunta así, non? Si non tengo competencias, porque usted, señora conselleira, insiste en querer más dar. Resérvese esas por usted e haga usted lo que quiera con su predio.
Bueno, por certo, era un auto xudicial, ainda está pendente a sentencia sobre este asunto.
Sí, isto non, o único que dizo o auto é que se manteñan tapados.
Bueno, continuamos, seguimos falando de carreteras tamén da Xunta de Galicia, en este caso aparcamentos na Rúa do Golfiño.
Bueno, hai veciños da zona de Lorbe que están cabreados porque estes días pasados tamén a Xunta de Galicia acaba de vir a colocar unos aparatos ao longo da carretera onde están os comercios, onde están os comercios todos da zona de Lorbe, e puxeron os bolardos en un fondo de unos 30 metros ou 50 metros, non, para impedir aparcar a xente. Por tanto, os veciños protestan aquí, que sepan que non teñen que protestar aquí. Eso yo teño que dicir a Xunta de Galicia. Que quen puxo, nos fixemos as aceras, nos construímos os aparcadoiros, nos fixemos todo eso, tamén tiña que facer a Xunta e fixo o Concello.
Tamén, sin competencias, non?
E tampouco tiñamos competencias, pero e resulta que agora veñen, no que nos fixemos, veñen a poñerlle bolardos para impedirlle a xente aparcar onde ten que aparcar, non? Cando vai comprar o pan, cando vai a farmacia, cando vai a calquer negocio dos que hai ao supermercado, etc., de calquer negocio dos que están en aquel entorno de Lorbe, non? Por tanto, os veciños que protesten, que sepan que teñen que dirigirse á Xunta de Galicia e dicirlle o que pensan.
Recordamos outra vez os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 63-78, 981-61-0000. Vamos con outras cousas. Ben, aí estamos xa a entrada do verán, contratación de traballadores e traballadoras para servicios de verán, ¿no?
Sí, estos días se contrataron 62 traballadores para atención dos problemas que nos crean o soberán, especialmente nas playas, non? Son 38 personas para salvamento e socorrismo, son 6 auxiliares de policía, polo incremento do tráfico que hai no municipio, dos problemas que hai, das festas e todo, 3 técnicos de turismo, 5 para o servicio de apoio na limpieza das playas. Por certo, a limpieza das playas está contratada unha empresa que nos costa 300 e pico mil euros, non? Pero este ademais é para o entorno das playas. Estas personas son para limpiar eso, o entorno de Mera, a fachada en Santa Cruz, en Perillo, bueno, en todos esos lugares tan próximos ás playas, nas calles inmediatas ás playas. E logo tamén outros 5 operarios de servicios para temas con estes 5 máis, outros 5 máis 10 serían para temas de limpieza, pero máis que limpieza, para limpieza forestal, quer dizer, nos moitos terrenos que temos, que parque deles son públicos e xa están atendidos, pero hai outros que son nosos, que están cerca da costa, principalmente moitos deles, e por tanto vamos a ampliar estas personas durante un tempo, estes meses de verano, para ter esas zonas accesibles aos cidadáns sin a maleza correspondiente, e prevendo que non haya incendios, claro.
En total, contadnos,
por tanto, 62
traballadores. 62 traballadores. Creo que temos unha chamada de teléfono, así que damoslle paso antes de nada. Damoslle paso a esa chamada. Hola, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Adiante.
Mira, a ver, eu quería darlle unha queixa a Gelo, a ver se me entende ou non me entende. A ver,
queixa.
Vamos a ver. Bueno, se chamei máis veces, xa me conocerá algo. Mire, eu son o señor de aquí de Oleiros, xa son maior, pero a verdad, teño ollos na cara e vexo. Mira, a verdad sea dita, mira, acaban de colocar os chiringuitos da playa. Eu non teño nada en contra dos chiringuitos, nin de que janen un montón. Pero a verdad, dá asco ver los postos aí no arenal tan limpio, que estuvo todo o ano. Eu quero dicir que eses xiringuitos para traelos para unha playa, a verdad, os tiñan que traer un pouco máis adecentados, porque xa non é por nós, polo pueblo, é pola xente que ven de fora. Porque a verdad, a playa estuvo limpia todo o ano, e ora ver eses xiringuitos cheos de, bueno, de merda, por dicir así. Dá asco velos plantados aí na playa, que están desmerecendo o que é o arenal todo. Eu non sei se iso pertenece ao ayuntamiento, se pertenece á Xunta. Eu pasei ayer por aí, e cando veixo os chiringuitos aí postos desa maneira, eu creo que esos chiringuitos xa os tiñan que traer un pouco adecentados para poñer nunha playa decente. Non, bueno, é outra cousa, Gelo, mira, se limpiou o cubierto daqui da laguna, moi ben limpiño, todo moi ben. Pero eu levo vendo esa estatua daí dos mariñeiros, que outro día ainda me dixo que viña unha señora daí do Burgo a poñerlle unhas florecitas, e a verdad, oye, eu, está, a estatua, a verdad, está chea de verdillo, xente que estuvo aí limpiando, traballadores, que eu reconozco, Gelo, que tites outras cousas máis importantes, pero que pasa, que a xente por aí do ayuntamiento que mira tamén para a luna, pois que miren un pouco tamén para o suelo, eh? Así é que, Gelo, eu pola mañá chamei ao ayuntamiento, pero agora vin a oportunidade de dicir xo mellor a ti que eres o que podes manear un pouco isto.
Vale. Pues moitas gracias pola súa chamada. Enseguida lle contesto ao alcalde. Gracias, señor.
Moitas gracias por atenderme.
Gracias.
Bueno, os chiringuitos se acaban de adxudicar en estes días pasados. Hubo que facela con modificación. Hai unhas bases, indudablemente, que exigen que os chiringuitos ten pintados e ten decentes. Eu tomo nota do que me estás dicindo para ver se algún dos que se puxeron estes días, que se puxeron ademais estes días, tuvo que ser esta semana anterior, incumplen esa parte que estás a decir, non? E respecto ao tema dos mariñeiros, está claro que a estatua ten que estar limpia, se fixe un homenaje nun pobo mariñeiro, faltaba máis que a estatua que está feita en honor á xente que traballou no mar durante decenas, centos de anos, non? Polo menos 200 seguro, pois que estea como ten que estar. Eu comprobarei o tema e mandarei que a limpen, se é que hai ese verden.
Vamos con outras cousas. O Concello vai a repartir esta semana e a semana que ven alimentos a un total de 279 familias do municipio.
Son, bueno, sí,
moitas familias, non?
Estes son alimentos que nos veñen da Comunidade Europea, non? Ou mandan cada certo tempo os concellos. A nós nos tocan 16.000 kilos de comida. Son pastas, aceite, leite, conservas, arroz, legumbres, galletas, potitos, bueno, que se reparten entre estas 279 familias que temos controladas a través de servicios sociales. Isto se incrementou en estes últimos xovídito, tamén o ano pasado, non? A raíz do COVID se incrementou esta demanda.
Número de familias que necesitaban.
O número de familias que necesitaban esta axuda, non? Principalmente, bueno, a maior parte das persoas había un sector fijo que, como dixen, variou a raíz do COVID. Por sorte, empeza a levantarse a xión para alguna destas familias, están empezando a encontrar traballo, ven a raíz da Oficina de Empleo Nosa nos Regos, que está colocando moitísima xente, por certo, aínda que son contratos cortos, son contratos de traballo, e moitos deles con continuidade, non? Por tanto, se vai a repartir en Iñás, estes alimentos temos nunha nave en Iñás, se vai a, en vez de facer colas ca xente, vamos a citalas para que veñan a unhas horas determinadas, a nadie lle gusta que o vexan recollendo alimentos, non? Aínda que sea necesario para estas familias, non? E por tanto, decir que o concello non se limita a este tema, non? Con estas 279 familias, moitas delas son familias que se acercaron ao Concello de Oleiros, que viñeron de Venezuela, que viñeron de Latinoamérica, moita xente de Latinoamérica, por certo, de Brasil, de outros lugares, que elixiron Oleiros para vivir, aínda que é máis caro o alquiler, supostamente é máis caro que no Burgo ou que na Ciadama, ou que en Cambre, no Temple, decidiron vir para aquí porque, por conocimiento das familias, saben que se lles trata mellor, con máis respeto, e, por tanto, decidiron asentarse aquí, a pesar de que lles coste máis manterse nesta situación. Non? O Concello, ademais, o que fai con outras familias, non? Darlles bonos para produtos frescos en supermercados, para, pensado sempre para os nenos. Uh-huh. Son familias con nenos, a prioridade é que tipo de alimento che damos a través, sí,
que poidan consumir alimentos frescos tamén, claro.
Consumir alimentos frescos, non fruta, verduras, etc. En outros casos, nos pagamos íntegramente o comedor escolar de algúns nenos, non? Desta, que están con problemas, como dixen, destas de familias. E tamén se fan axudas para o lugar da factura da luz, en estos alquileres que falábamos, ou compra de electrodomésticos, non? Pero que nadie crea que estamos regalando os cartos. Estamos atendendo as familias porque creemos que hai que facelo e se controla. Porque hai algún dicir, está delle dando os cartos do pueblo a calquera. Non, non estamos dando os cartos do pueblo a calquera, estamos dando os cartos do pueblo, unha parte dos cartos do pueblo, a quen realmente nos entendemos despois de analizar o que necesita esa axuda para a súa vida. Non? Se atenden tamén problemas de dentistas dos nenos ou de gafas, ou de medicamentos. Por tanto, bueno, que hai un traballo moi grande do Concello en ese aspecto. Non só son os 16.000 kilos de comida que vamos repartir estes días, sino que todo ano se está con estas asistencias.
E ademais se propicia, pues, que, por exemplo, nas actividades municipais, os nenos desas familias poidan participar,
integrarse como os demais nenos, que non haya diferencia entre os nenos.
Bueno, falando de actividades municipais, esta fin de semana hai unha auténtica festa musical en Santa Cruz, non?
Sí, pois é unha innovación, se vai facer, é o primeiro ano que vamos a facer, neste caso toca a Santa Cruz, pero o ano que ven tocará a outra localidade do municipio, e vai haber desde as 11:30 da mañán,
durante todo o día en distintos...
Durante todo o día vai haber músicos tocando as 11:30 na Atalaya, ás 12 na Isla do Castillo, músicos distintos, grupos que son todos músicos das escolas municipales, non? Na Rúa do Mar tamén van estar tocando ás 12:30, e logo no Parque Luís Seane ás 13:00, despois está en Meixón Frío ás 3:30 da tarde, tamén se van facer actividades deportivas. Logo na Plaza do Muiño vai haber música tradicional ás 5:30, ás 7 na Plaza de Lians, 7:30, vai haber unha colectiva de cuartetos de corda e acordeón, decir que, perdón, ás 5:30, e logo tamén na ponte do castelo van estar tocando, vai se cerrar a ponte, van estar tocando os músicos
piano,
tamén ás sí. 7 da tarde. E ás 7:30 vai haber un espectáculo grandioso, como hubo outro día en Mera, na Lagoa de Mera, onde van a actuar as tres escolas municipales, non? E onde van a ofrecer a actúa sinfónica, a banda de música, o coro, é dicir, que vai un anuncio que aqueles que tuvemos a suerte de velo o pasado sábado fora, o pasado sábado,
sí, o sábado.
En Mera, é un espectáculo maravilloso, que non se perda nadie, porque é grandioso. Eu ese día me dou ganas de coller o micrófono e dicirlle aos veciños que estaban ali vendo o espectáculo que esa é a verdadeira riqueza de Oleiros, que a xente sepa que temos unha riqueza cultural inmensa, que os xóvenes do municipio, porque os pais o quixeron e porque nos o apoyamos en ese aspecto e porque montamos as escolas tamén para que se formaran, estamos orgullosísimos, non? De ter un nivel cultural tan alto e tan profesional de mozos e mozas do noso municipio que fan milagros ca música, ca danza, porque tamén vai haber danza.
Uh-huh.
Hai un espectáculo moi completo e eu recomendo a calquer veciño que o queira ver ás 7:30 da tarde, o sábado, vai haber música por todo Santa Cruz, pero a esa hora que aqueles que queiran ver na Praza Esterpita, ver ese gran espectáculo que vamos a observar e oír e disfrutar en Santa Cruz. E logo xa ás 9:00, para rematar un día de música en Santa Cruz totalmente, vai haber a actuación da Big Band na Plaza do Castelo. Por tanto, un día de música
un día inmenso, para estar, pasar su día en Santa Cruz disfrutando la música.
Van a ser os músicos, mulleres e homes, homes e mulleres, que compoñen as nosas orquestas e bandas, non? E que, por tanto, van a deleitar os veciños nos distintos barrios, pero especialmente a atracción principal, desde o meu punto de vista, é o espectáculo das 7:30 da tarde na Plaza Ester.
Bueno, e tamén esta fin de semana temos festas en Deixas, festas do San Antón.
Ademais de que todo este día vai estar con músicos do concello, non? Rapazas e rapaces do concello deleitando a cidadanía. Deixo celebra a súa festa de San Antón. O venres mañán ten a Orquesta Marbella, e tamén hai langostinos a plancha, e o sábado teñen os Satélites e Mesilloada. Quer dicir que, despois de ver este espectáculo, hai que desplazarse
hasta Deixo,
sí. A disfrutar da Mesilloada e tamén desa gran orquesta que son os Satélites. E o domingo teñen a sesión vermú con churrascada e tute, pero xa é casi exclusivamente para os veciños de Deixo, que se reúnen todos baixo a polideportiva e fan unha festa fermosísima veciñal ali na localidade.
Mire por onde que sempre se decía, por ali, pola zona, que nas festas de San Antón en Deixo era tradición que chovera. Hoxe podes celebrar unha festa, aínda que chova, a festa do San Antón en Deixo.
Aínda que chova, porque están a cuberto, porque teñen, non vai a chover. Por tanto, non lle fagan caso a José que non vai a chover, hai que ir ás festas, hai que ir á festa, pero se si chovera, nos temos en Oleiros lugares cubertos en casi todas as parroquias, non? Para facer festas sin que a xente se molle.
Por certo, falando de festas, fixo vostede onte unha encendida defensa das comisións de festas nun acto da Deputación.
Sí, eu hai un ano, cando había esa crisis tan grande, os músicos sufrían tanto, porque, claro, se deron axudas a todo mundo. Se deu axudas a empresarios, a autónomos, a todo mundo se deron axudas. En cambio, os músicos, que son unha parte da cultura de Galicia importantísima, non, as festas non se dou ningunha subvención. E os músicos pasaron as canutas, porque non tiveron subvención de ningún tipo, encima non había festas, non había actos festivos. Ayer houve un acto na Diputación, eu había presentado unha moción, hai un ano, pedindo esa axuda para as orquestas, para as entidades veciñales, para as comisións de festas, non? Que non se perseguiran como se foran delincuentes, porque Hacienda persigue as comisións de festas como se foran delincuentes. Cando a comisión de festas é un grupo de veciños que se expoñen a ser criticados, que fan un traballo tremendo, positivo, non? Que rememoran as festas tradicionales do seu povo, que elevan o tema musical, que gardan a nosa cultura, e resulta que non levan máis que paus. Eu, entón, ayer, o que fixe nesa reunión que hubo na Diputación, cos empresarios das orquestas, pois foi decir, manifestar, isto que estou dicindo ahora, que hai que apoyar indudablemente as comisións de festas. En que aspecto? Principalmente no tema fiscal, no tema de permisos, no tema que se lles trata como se fueran verdaderos delincuentes, e non son delincuentes, son veciños e veciñas que queren conservar as tradicións do seu povo e que, por tanto, hai que ajudarlos en ese aspecto. Ayer se puxo unha pica en Flandes, por tanto, se reparten desde a Diputación 700 e pico mil euros entre os concellos, para que desde os concellos tamén se faga promoción das súas festas e das comisións tamén de veciño, ¿no? Que apoio.
Muy bien, pues así con esto rematamos, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, adiós.